ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Բողոքի ակցիայի պաշտպանություն Արմեն Մարտիրոսյանի ակցիային ներկայ է եղել Հովհաննես Մովսիսյանը։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների վիճակը 2012 թվականի տարեկան զեկույցը Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցին է անդրադարձել Սարգիս Հարությունյանը։ Ապրիլի 22-ը հրճակված է երկրի օր, ոլորտի կարևոր խնդիրներով հետաքրքրվել է Նարինե Ղալեչյանը։ Հանքարդյունաբերության հիմնախնդիրները հայտնվել են Նանե Սահակյանի ուշադրության կենտրոնում։ Հունիսի 1-ին կմեկնարկեն ընդունելության քննությունները թեման մանրամասնել է Լիանա Մնացականյանը։ Թալանվել է Լեռնային պարպղնձե արձանախումբը, խնդրով հետաքրքրվել է Էլեն Չիլինգարյանը։ Սակայն մինչև թեմաներին անդրադառնալը ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Սի Ցինփինին Սեյուչյան նահանգում տեղի ունեցած ավերից երկրաշարժի կապակցությամբ։ Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը վերսկսում է մարզային այցելությունները, նախագահի նախին թեկնածուն այսօր հանդիպումներ է անցկացնելու Վանաձորում և Գյումրիում։ Այժմ անդրադառնամ ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Նախատեսվածի համաձայն այսօր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ներկայացել է հատուկ քնչական ծառայություն ապրիլի 9-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ։ Իսկ ծառայության շենքի դիմաց Մարտիրոսյանի համակիրները կազմակերպել էին բողոքի ակցիա ու պահանջում էին անցկացնել արդար քննություն ու պատժել մեղավորներին։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլի 9-ին Մարտիրոսյանի դեմ վարչական վարույթ է հարուցվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է ոստիկանության ծառայողի օրինական կարգադրությանը կամ պահանջին չարամտորեն չի ենթարկվելը, ինչը պատժվում է տուգանքով։ Ակցիայի մասին բոլոր մանրամասները կներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Բարև Երևան Դաշինքի համամասնական ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն, որպեսի ցուցմունք տա ապրիլի 9-ին կատարված միջադեպերի առիթով։ Հիշեցնենք, որ այդ օր Արմեն Մարտիրոսյանն ընդհարում էր ունեցել ոստիկանների հետ։ Առավոտից քնչական ծառայության շենքի դիմաց հավաքվել էին մի խումբ քաղաքացիներ, ովքեր եկել էին Մարտիրոսյանին աջակցելու։ Այստեղ էր նաև ժառանգություն կուսակցության ղեկավար կազմը Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորությամբ։
Երկրամբրությունների կատարված մեր համակարգասի նկատմամբ չհաշված ընդրախախտումները նախագահականից մինչև մարզպետերի մարզպետեր, որոնք մինչև հիմա պատասխան չեն ստացել ժողովուրդ եկած չէ։ Եվ եթե որևէ մեկը, հետո դե ֆակտո ժամանակավոր օրապա իշխանությունը ուզում է մի քանի ամիս ևս իշխանավոր, ինքը քոնը պիտի կարողանա պատասխան տալ այս հարցին։
Մարտիրոսյանը քնչական ծառայության շենք մտավ իրավաբանի ուղեկցությամբ։ Մինչ նա ներսում էր, դրսում ակտիվիստները կոչ էին անում պատժել մեղավորներին։ Իդեպ ակցիայի մասնակիցները կարմիր վսկապներով էին։ Ժառանգություն կուսակցությունից Ստյոպա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այս ձևով պատվում են սովետական ոստիկանությանը։
Սովետական ոստիկանության միլիցայության ավելի ճիշտ ուրեմն ավանդույթները մահպանող որոշ գորենիների, որոնք դեռևս որպես դինոզավրիկներ մնացել են ներկայիս ոստիկանության համակարգին, և ոստիկանապետը և ընդհանրապես մենք բոլորս պիտի ազատվենք նրանցից։ Ըստ էության պիտի հասկանանք, որ ապրիլի 9-ին ոստիկանության որոշ ներկայացուցիչներ ոչ միայն հակաիրավական, հակաօրինական, ուրեմն ոչ իրավաչափ վարկագիծ դրսևորեցին, այլ նաև ուղղակի փորձում էին խաղաղ այդ միջոցառումը վերածել զանգվածային մեծ ողբերգության։
Մոտ մեկ ժամ առաջ Արմեն Մարտիրոսյանը դուրս եկավ հատուկ քնչական ծառայության շենքից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա ասաց, որ ապրիլի 9-ին տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ երկու քրեական գործ է հարուցվել։ մեկը առավոտյան և մեկն էլ երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպերի առնչությամբ։ Նրա խոսքով այդ օրը ոստիկանությունը համարժեք գործողություններ չի կիրառել և փաստացի բռնություն է գործադրել դիմադրություն ցույց չտվող քաղաքացիների հանդեպ։
Դետալացված նկարագրել եմ, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ օրը։ Առանձնապես ակնկալիքներ չունեմ, բացի այն, որ կարծում եմ արդար հետաքննություն է սպասել, իսկ ինչպիսին կլինի դա, արդեն այլևս իշխանություններից է կախված, որովհետև ցավոսատի մեր մոտ իրավապահ համակարգը այլևս տարիներ շարունակ ոչ լեգիտիմ իշխանության համար գործիք մահակ է հանդիսացել ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Իմ պահանջը իրենց լիազորությունները գերազանցած բացառապես սադիստական ակումներով ոստիկաններից ազատվելը և նրանց պատճառը։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների վիճակը 2012 թվականի իր տարեկան ընդհանուր զեկույցը, որտեղ երկիր առ երկիր առանձին զեկույցներով ներկայացվել է մարդու իրավունքների ոլորտում առկա իրավիճակը։ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցը շուրջ 30 էջ է, որտեղ նշվում է, որ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների ոլորտում ամենանշանակալից խնդիրները եղել են սեփական կառավարությունը փոխելու քաղաքացիների իրավունքի սահմանափակումը, կոռուպցիան ու կառավարությունում թափանցիկության բացակայությունը, ինչպես նաև դատական իշխանության անկախության սահմանափակումը։ Սարգիս Հարությունյանն այս զեկույցը քննարկել է հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովհանես Սահակյանի և Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանի հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Իսկ հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովհանես Սահակյանի համոզմամբ ԱՄՆ պետքարտուղարության օրերս հրապարակած զեկույցը Հայաստանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ փաստարկներից հիմնավորումներից զուրկ մի զեկույց է։ Նման կարծիք Սահակյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։ Հիշեցնենք, ապրիլի 19-ին հրապարակված Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության զեկույցում նշված է, մեջբերում եմ, մարդու իրավունքների ոլորտում Հայաստանի ամենանշանակալի խնդիրները 2012 թվականին սեփական կառավարությունը փոխելու մարդկանց իրավունքի սահմանափակումն է եղել, կոռուպցիան, կառավարությունում թափանցիկության պակասը և դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը, մեջբերման ավարտը։
Եթե օրինակ այնտեղ Հայաստան բարերը փոխենք մեկ այլ բարով և հավասարապես կարող է վերաբերել նաև այլ պետությունների, նույն ժողովրդավարական, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մյուսների։
Կարդալուց այնպիսի տպավորություն է, որ ՊԴՊ կամ իր փորձագետները նախաքննական մարմնի դեր են ստանձնել և տիրապետում են այնպիսի ինֆորմացիայի ապացույցների, որ հստակ նշում են ինչ-որ պրոցեսներ, շարունակեց Սահակյանը։
Հատկապես խորհրդամականատրությունների հետ, երբ որ նույն իրենց փորձագետները այս պարագայում նաև և շնորհավորել են դիտորդական առաքելություն իրականացնող հանը, և նշել են, որ բավականին լուրջ առաջընթաց կա և այլ և այլ, այս առումով կարծում եմ մի փոքր նաև անհասկանալ է։
ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարի խոսքով միևնույն ժամանակ այնպես չէ, որ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանվածության հետ կապված Հայաստանի իշխանությունները մտահոգություններ չունեն։
Մենք էլ ունենք այդ մտահոգությունը կապված և կոռուպցիայի հետ կապված և գաղութներում այն իրավիճակը, որը կա հատկապես տեղերի առումով, երբ որ մի շարք կալանավայրերում թվաքանակ ավելի շատ է, որոնց հետ կապված մենք նաև որոշակի գործողություններ կատարում ենք և բոլորը գիտեն, որ կառուցում են նոր շենք, որտեղ նաև ինչ-որ առումով նաև կբեռնաթափվի։
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում իրավապաշտպան Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը համոզմունք հայտնեց, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության զեկույցը արտահայտում է այն իրականությունը, որն առկա է Հայաստանում։
Ես ասեմ, որ երևի պետդեպարտամենտի զեկույցները, միակ զեկույցները Հայաստանի հանրապետության վերաբերյալ, որոնք լրիվ արտահայտում են իրականությունը։
Եթե դատարանների անկախության մասին խոսեք, իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ դատա իրավական բարեփոխումներ են իրականացնում, որպեսզի անկախությունը մեծանա, դատական իշխանությունը կայանա, բայց պետ դեպարտամենտի զեկույցում մենք տեսնենք, որ նշվում է, որ դատարանները շարունակում են գործադիր իշխանության կողմից քաղաքական ճնշումների ենթարկվել։
Միանշանակ համաձայն եմ դրա հետ, այդ բարեփոխումները, որոնք ասում են կամ արվում են, վերջանում են ինչ-որ կոնֆերանսներով կամ սեմինարներով։ Իրականում ոչ մի բարեփոխում չի կատարվում, իրոք դատական համակարգը վրա կռոմպացված է, և կռոմպացած դա միայն չի, որ դա այն միայն չի, որ փոխտալը առնել է, հա, հեռախոսային իրավունք աշխատում են շատ լուրջ,
ինչի նկատի,
որ երևի զանգեր են կատարվում և հրամաններ են իջում դատարան, թե ոնց լինի այս կամ այն դատավճիռը։
Իսկ այդ պրակտիկան շարունակում
է։ Այո, միանշանակ։ Դատարանները մեն կախված գործադիր և այլ իշխանություն։ Օրիգարխներից, նույն ոստիկանությունից, նույն դատախազությունից։ Դատարանները շատ մեմուտ կախված են։
ԱՄՆ-ի քարտուղարության զեկույցը ըստ էության մեր իրականության հայելային արտացոլքն է։ Իր հերթին մեսեջ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը Հայաստանում վերջին տարիներին ինչ վիճակում է, ինքը չի փոխվում, ինքը մնում է նույն վիճակի թե դրական տեղաշարժը կամ թե վարձասական տեղը։
Դրական տեղաշարժ ասելը սխալ կլիներ, որևէ դրական տեղաշարժ չկա, բայց կան փոփոխություններ, այդ փոփոխությունները չի կարելի դրական տեղաշարժ անվանել։ Մի դեպքում ունենում են, եթե ընդենք 100-120 քաղաքական մանտարկյալ, մյուս դեպքում ունենում են 1 կամ 4 քաղաքական մանտարկյալ, այդ բան, բայց միևնույնն է, Հայաստանը շարունակում է ունենալ քաղաքական մանտարկյալ։ Մի դեպքում ընտրությունները կերտում են բռնի ուժով, բիրտ ցուցադրաբար ծեցելով, հայհոյելով, վստահված անձանց ձերբակալելով, ես չգիտեմ, արուն լվի կանելով, մյուս դեպքում նումերով թվեր հայտարարելով եւ այն, այսինքն ըստ էության վերջին հաշվով իշխանությունները հասնում են իրենց նպատակին, այն է շարունակել մնալ իշխանության եւ այն է ստիպել մարդկանց հասկանալ, որ իրենց դեմ խաղ չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 22-ը հրճակված է որպես երկրի օր։ Երկիր մոլորակի օրը նշելու ավանդույթը ծնունդ է առել ԱՄՆ-ում, առաջին անգամ այն նշվել է 1970 թվականի ապրիլի 22-ին։ Միջազգային հանրությունն այսօրը նշում է բնապահպանական լայնամաս շտաբ քարոզարշավներով, իսկ 1990 թվականին այսօրը դարձել է միջազգային ակցիա, որին մասնակցել է 200 միլիոն մարդ աշխարհի 141 երկրում։ Հայաստանում էլ բնապահպաններն այս առիթը օգտագործում են եւս մեկ անգամ հանրության ուշադրությունը վերելու բնության ու նրա խնդիրների վրա։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանը կներկայացնի։
Ամբողջ աշխարհն այսօր նշում է երկիր մոլորակի օրը, հենց այսօր տարբեր երկրներում մարդիկ միմյանց հիշեցնում են, որ բնության պահպանության հարցում յուրաքանչյուր մարդ ունի իր պարտավորվածությունը։ Իսկ ինչ պարտավորվածություն ունի այս ուղղությամբ մեր երկրի քաղաքացին ու կառավարությունը, բնապահպանական Էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյան։
Մեր մոտ շրջակա միջավայրը, այսպես է ստացվում, պահպանվում է ոչ թե պետական կառույցների կողմից, այլ հենց հասարակության կողմից, որոնք դուրս են գալիս ամեն պետական կառույցների, նույնիսկ բնապահպանության նախարարության։ Չգիտեմ ինչպես ստացվեց, բայց այդպես ստացվեց, որ մենք շատ անգամ ոչ թե միասին ենք պայքարում շրջակա միջավայրի պահպանման դեմ ենք պայքարում։
Բնության եւ առհասարակ էկո համակարգի պահպանման ու զարգացման նման օրինակ մի շարք ուղղություններով մինչև այսօր Հայաստանում վավերացվել է 20-ից ավելի կոնվենցիա։ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով դրանցից գրեթե բոլորը ամեն օր խախտվում են։ Զարաֆյանն ասում է, որ հասարակությունն այսօր առավել ակտիվ է ու մտահոգ, իսկ այ պատկանատյանները զբաղված են իր խոսքով բնությունը թալանողների հետ համագործակցելով։
Ես հասկանում եմ, որ բնապահպանության նախարարությունը այս իր կողմից, որտե գրած շահը եւ առակելությունը չի կատարում։ Միասին ֆրոնտով նրանք կայքայում են մեր շրջակա միջավայրը, հասարակության մի մասը փորձում է պահպանել։ Գլխավոր խնդիրը դա անխնա բնական ռեսուրսների թալանն է։ Չէ, ստեղ օգտագործում չկա։ Այդ խոսքը մենք պետք է մոռանանք Հայաստանի պարագայում, մենք չենք օգտագործում։ Մենք թալաննելով կայկայում ենք այդ բնական ռեսուրսները։
Զրուցակցից խոսքով այսօր օրեցօր քայքայվում են ջուրը, հանքերը, հողն ու անտառները։ 500-ից ավելի հանքեր են գործում Հայաստանում, որոնք իրենց վնասակար ազդեցությունն են թողնում տվյալ բնակավայրի վրա եւ ոչ միայն։ Զրուցակցից բոլոր այս խնդիրները շահկապված են։
Ջրերը ախտոտվում են մի կողմից հանքարդյունաբերության, որպես հետևանք ոչամբարների տարբեր լծակույտները, որը ախտոտում են մեր ջրերը ահավորձը։ Երկրորդ կողմից, որտեղ որ կա մի փոքր գոնե պահպանված գետ, այն գետի վրա արդեն կառուցվում են հեքել։ Անտառների մասին չեմ խոսում, որովհետև անտառները մեր աչքի առաջ ուղղակի ոչնչացնում են։
Քայքայված բնությունում առողջ կյանքի մասին խոսելն անիմաստ է, նշում է բնապահպանն ու հավելում, որ օրեցօր մարդկանց մոտ սրվում են շնչառական սիրտանոթային խնդիրները, որոնք ուղղակի հետևանքն են բնության քայքայման։ Այս տեմպերով եւս 10 տարի եւ բնապահպանական միգրացիան կտրուկ աճ կգրանցի։ Ինգա Զարաֆյան։
Եթե դաժե գոնե այն մարդը, որ ասում է՝ լավ, այդ կամփով չունեմ գնամ ու սերկեր եմ դեք նորից իմ կյանքը սկսել եւ այլն եւ այլը, ինչ որ մի կտոր հողով իր ամենօրվա կարիքները հասիկ-հասիկ բավարարում է, ինքը եթե այդ հողը ջուրը չի ունենա, իսկ ինքը չի ունենա, դա միանշանակ եթե տեմպերը շարունակ, արդեն դա էկոլոգիական միգրացիա։ Ես կարծում եմ, որ արդեն սկսվի, ինչի համար, որտեղ որ մենք գնում ենք, օրինակ փոքր հեկերին, հա, մարդիկ շատ դեմ են առնում, որովհետև իրանց ջուրն են տանում փոքր հեկերը։ Ну 10 տարից հետո կլինի մի հատ գյուղ, մի հատ հեք ու երկու հատ պահակ։ Այդ մի հատ մարդ ամենակարևորը, որը փողը հավաքում։
Վերջին տարիներին զարգացած երկրների համար Հայաստանը դարձել է հումքային կցորդ, սա էլ հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանիելյանի կարծիքն է։
Հիմնական տնտեսությունը հիմնված է ներքը, քանդենք, համենք, դուրս տանք։ Այստեղից գալիս է, թե նույնիսկ պահպանվող տարածքներում կարող են քանդել, ճիշտ է, ասում են կոմպենսացնում ենք, բայց անտառը այդքան շուտ անտառ չի դառնում։ Այսպես փաստորեն մենք կորուստներ ենք տալիս, այս խնդիրը մենք անընդհատ բարձրացնում ենք, այս էքստենսիվ արդեն մոտ 500 հանքեր են գործում և հատկապես վտանգավոր է մետաղ պարունակող հանքերը, որտեղ նաև շրջակա միջավայրը ակտիվորեն աղտոտվում է, մեր ջրերը, մեր հողը, ի վերջո այդ ամեն ինչը սննդով վերադառնում է մեզ։
Ստեղծված խնդիրները լուծելու համար նախ հարկավոր է համապատասխան օրենսդրություն, որն ըստ Կարինե Դանիելյանի մենք չունենք։
Մեր օրենսդրությունը այն օրենքը եւ նոր տարբերակը օրենքի ընդերկօգտագործման սահմանափակումներ լիարժեք չի դնում։ Մեր ջանքերը այստեղ ապարդյուն անցան եւ մենք ուզում ենք անպայման հարց բարձրացնել, որ հայեցակարգը պետք մշակել ընդերկօգտագործման, որպեսզի ի վերջո որոշվի, թե ինչքան կարելի է, որտեղ կարելի է եւ այդ խտացումը այս փոքր տարածքում ուղղակի կործանար արել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնության ու մարդու առողջության առնչվող մեկ այլ կարևոր թեմայի մասին։ Դեռ 2012 թվականին Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի 265 աշխատողների բժշկական զննության ենթարկեցին։ Պարզվեց, որ 265-ից 246-ի մոտ գերակշռում էր սրտանոթային և շնչառական համակարգի հիվանդությունները։ Բժշկական հանձնաժողովը արձանագրել էր նաև նյարդաբանական, աղեստամոքսային տրակտի, շնչառական համակարգի և այլ հիվանդություններ։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինեին տվյալները, թե հետազոտվեին նաև շրջակա միջավայրի բնակիչները։ Այսօր վերջապես առաջին անգամ Հայաստանում մեկնարկել է միջազգային գիտաժողով Հայաստանում հանքարդյունաբերության և շինարարության ունեցած ազդեցությունները աշխատողների ու հարակից համայնքների բնակչության առողջության վրա թեմայով։ Գիտաժողովի շրջանակներում աշխարհի տարբեր մասերից փորձագետներ են ժամանել Հայաստան։ Թեմայի շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետը գիտական ուսումնասիրություն է արել այն մասին, թե Հայաստանում շրջակա միջավայրի և հանրային առողջության վրա ինչ ազդեցություն ունի հանքարդյունաբերությունը։ Ասում են, որ այս մակարդակով և մասշտաբով Հայաստանում առաջին անգամ է նման ուսումնասիրություն կատարվում։ Ուսումնասիրություններ չեն եղել, բայց տարիներ շարունակ Հայաստանի բնապահպաններ նահազանգել են, որ այստեղ հանքարդյունաբերական միջազգային նորմերը չեն պահպանվում և բնությունը շահագործվում է։ Հետևաբար Ամերիկ համալսարանի հետազոտության արդյունքները անակնկալի բերող չեն։ 19 համայնքներում կատարված հետազոտությունը պարզել է, որ հողում ծանր մետաղների, մասնավորապես քրոմի, մկնդեղի, կապարի և կագնիումի առկայությունը գերազանցում է ընդունված բոլոր նորմերը։
Մեր հավաքած հողի նմուշներից շատերում այս մետաղների կոնցենտրացիան ավելին էր, քան միջազգային ստանդարտներն են ենթադրում։ Մենք նաև գտել ենք ուրեմն ծանր մետաղներով աղտվածություն մանկապարտեզների և որոշ դպրոցների հրապարակներում։ Այդ պատճառով սա անհանգստացնող խնդիր է հանդիսանում և պետք է անհամբախ քայլեր ձեռնարկել։
Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետի փոխդեկան Վարդուհի Պետրոսյանն ավելացնում է, որ որոշ համայնքներում, օրինակ Աղթալայում, նշված ծանր մետաղների առկայությունը հողում ոչ թե 1 կամ 2, այլ 12 անգամ գերազանցում է թույլատրելի նորմը։
Մենք նաև գտել ենք, որ այս համայնքներում բնակիչները երբեմն վախենում են իրենց անհանգստությունը հայտնել, երբեմն ստիպված են լինում իրենց հողերը շատ ցածր գներով վաճառել, ուրեմն հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող կազմակերպություններին։ Իրենք համարում են, որ իրենց գյուղատնտեսական ապրանքները մրցունակ չեն շուկայում, քանի որ կարծիք կա, որ դրանք աղտոտված են ցանր մետաղներով, և իհարկե որոշ ուսումնասիրություններ կան Հայաստանում, որոնք ենթադրում են, որ գյուղատնտեսական ապրանքները նույնպես ունեն ծանր մետաղներով աղտոտվածություն։
Հայաստանում ծանր մետաղային աղտոտման աղբյուր են հանդիսանում և բացանքերը, և հանքարդյունաբերական գործարանները, և ձուլարաններն ու պոչամբարները, լինեն լքված թե գործող։ Վարդուհի Պետրոսյանը նկատում է, որ հաճախ մարդիկ նախկին պոչամբարի տարածքում տնտեսական գործունեություն են ծավալում, քանի որ թունավոր նյութեր պարունակող պոչամբարի տարածքը առանձնացված չէ և անգամ չկա որևէ նշան, որ արգելի մարդկանց, օրինակ, կենդանիներ արածացնել այդ տարածքում։
Մենք փոխանցել ենք ամբողջական տվյալները Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը, ինչպես նաև բնապահպանության նախարարությանը, և պատրաստում ենք մոտ ապագայում Միացյալ Ուժերով և Blacksmith Institute-ի հովանավորությամբ մշակել ազգային պլան, որը առաջնահերթ կճանաչի այն համայնքները, որտեղ կա ախտոտվածություն, և կորոշենք Միացյալ Ուժերով, թե ինչպես կարելի է ուրեմն մաքրել այդ ախտոտվածությունը։
Ուսումնասիրության արդյունքները փոխանցվել են երկու նախարարությունների, իսկ դրանք հետագայում ինչ քայլեր կձեռնարկեն հանրային առողջության պահպանման համար հայտնի չէ։ Այսօր ամերիկյան համալսարանում անցկացվում է նաև գիտաժողով այս թեմայով հանրային առողջության և շրջական միջավայրի ախտոտվածության վերաբերյալ, որին ներկա չէին նախարարներ կամ փոխնախարարներ։ Առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարփինյանը մասնակցեց միայն բացմանը և հեռացավ, այնինչ Վարդուհի Պետրոսյանը խնդիրները շատ հրատապ է համարում։
Կան դպրոցներ, որտեղ դպրոցի բակում, որտեղ երեխաներն են խաղում, թափված են այդ ուրեմն պոչանքը։ Հանքարդյունաբերության պոչանքները բերվում են և դպրոցի բակում թափվում են։ Եվ երեխաները ենթարկվում են մկնդեղի ազդեցությանը։
Գիտաժողովին մասնակցելու Հայաստանը եկել նաև համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության քաղցկեղի հետազոտության ծրագրի ղեկավար Քուրտ Թրայֆը, ով ուսումնասիրում է հատկապես քիմիական և ֆիզիկական տարբեր գործոնների ազդեցությունը քաղցկեղի առաջացման վրա։ Հայաստանում հայտնաբերված 4 ծանր մետաղները քաղցկեղի ուսումնասիրության կենտրոնի առանձնացրած քաղցկեղածին նյութերի ցանկում են։
More specifically for arsenic, chromium and cadmium, there is sufficient evidence that exposure to these metals causes lung cancer in humans.
Ավելի կոնկրետ, մկնդեղի, քրոմի և կագնիումի ազդեցությունը մարդկանց օրգանիզմի վրա առաջացնում է թոքերի քաղցկեղ, իսկ մկնդեղի պարագայում ապացույցներ կային, որ այն առաջացնում է նաև միզապարկի և մաշկի քաղցկեղ։
In addition, for arsenic, there is also sufficient evidence that they cause cancer of the urinary bladder and skin.
Գիտնականը բացատրում է, թե ինչպես է ծանր մետաղը հայտնվում մարդու օրգանիզմում, օրինակ երբ հանքերում չկան նորմալ օդափոխման համակարգեր։ Վնասակար նյութերը հայտնվում են օդում, թափոնների միջոցով դրանք հայտնվում են նաև հողում, որից հետո էլ մտնում են սննդի շղթա։ Գիտաժողովին ներկա բոլոր մասնագետները, խոսելով հանքարդյունաբերության կազմակերպման հաջող փորձի մասին, նշում էին, որ շատ երկրներ կարողանում են նվազագույնի հասցնել վնասները, առաջին հերթին պետական վերահսկողական մեխանիզմների շնորհիվ։ Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 1-ին կմեկնարկի բուհերի ընդունելության միասնական քննությունները։ Նախորդ տարվա համեմատ դիմորդների թիվը նվազել է մոտ 1500-ով, բոլոր առարկաներից կան շտեմարաններ և երեխաները պարապել են շտեմարաններով։ Որոշ փոփոխություններ կան հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաների թեստերում։ Քննությունները կրկին անցկացվելու են երկու փուլով, իսկ արդյունքները նախորդ տարվա նման կհրապարակվեն ավելի շուտ։ Այլմանամասներ կներկայացնի Լիանա Մնացականյանը։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը փետրվարի 1-ից սկսել և ապրիլի 15-ին ավարտել է բուհերի ընդունելության և պետական ավարտական քննությունների հայտագրման գործընթացը։ Ապագա դիմորդներն արդեն հայտագրել են բոլոր այն առարկաները, որոնցից իրենք ցանկանում են միասնական քննություն հանձնել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի արտաքին կապերի վարչության պետ Արայ Սպիրյանը նշեց, որ իրենց դիմել է 15,000 շրջանավարտ, դիմորդների թիվը նախորդ տարվա հետ համեմատ նվազել է 1500-ով։
Անվանում դիմորդների քանակը, ինչպես եւ նախորդ տարի, այս տարի նույնպես շատ ավելի քիչ է լինելու փանատացված տեղերի քանակը։ Առաջին քննությունը կլինի ամսի 1-ին, քննությունների այդ ժամանակահատվածը խտացվել է, հուլիսի 16-ին մեզ մոտ ավարտվում է քննությունների գործընթացը, առաջին եւ երկրորդ փուլերը, ինչպես նաեւ բանավոր քննությունները եւ կոնկուրսը մենք արդեն այդ ժամանակ ունենում ենք։
Միասնական քննությունների կարգի համաձայն այս տարի էլ քննությունները կանցկացվեն երկու փուլով։ Առաջին փուլին կմասնակցեն Հայաստանի դպրոցների շրջանավարտները, իսկ երկրորդ փուլին պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրվածները, Սփյուռքի շրջանավարտները, ավտոսահմանցիները, միասնական քննության առաջին փուլին հարգելի պատճառով բացակայած դիմորդները։
Այս տարի հայոց լեզու և հայոց պատմություն առարկաների մեջ կառուցվածքային փոփոխություն է տեղի ունեցել, թեստերը լինելու են ոչ այն ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներից բաղկացած, փոխվել է արցադրման տիպը։ Հիմա կան հարցի այլ ձևեր, թե կոնկրետ հարցումս այս նախադասության մեջ որն է նախադասության ենթական։ Այսինքն երեխանը տեղ ոչ թե պետք է նշի, այլ պետք է գրի, ենթադրենք 4-ը, 5-ը, 2-ը։
Անցյալ տարի փոփոխություն կատարվեց բուհերի ընդունելության կարգում, որի համաձայն դիմորդներն ավելի շուտ կիմանան ուսանող դարձել են, թե ոչ։ Ցուցակները փակցնելուց հետո կհայտարարվի արդեն երկրորդ մրցույթը։
Բոլոր են երեխաները, որոնք առաջին մրցույթից դուրս են մնացել, բայց ունեն դրական միավորներ, նրանք հնարավորություն կունենան երկրորդ անգամ դիմելու մրցույթին, եթե թափուր տեղերը մնացած լինեն։ Այսինքն բոլոր թափուր տեղերի համար նորից կհայտարարվի մրցույթ։
Այս տարի լույս տեսան բոլոր քննական առարկաների շտեմարանները, որոնց միջոցով դիմորդները նախապատրաստվում են քննություններին։ Հարցին, թե արդյոք դիմորդները նախկինի պես պարզապես անգիր չեն անի առաջադրանքները, Իսպիրյանը պատասխանեց.
Յուրաքանչյուր առարկայի գծով 5-7000 առաջադրանքներ կան, որոնցից եւ ընտրվելու է այդ քննական տեստը։ Իհարկե, այդ հարցը քննարկվեց բավական շատ, բայց շտեմարանների գաղափարը մտավ այն բանից հետո, երբ քննական տեստերում հայտնվում էին առաջադրանքներ, միջելի առաջադրանքներ էին լինում եւ բավական շատ ծնողներ, երեխաներ, ուսուցիչներ դիմեցին կրթության նախարարին, նախարարը առաջարկեց, որպեսզի ունենանք բազա եւ այդ բազայից ընտրվեն առաջադրանքները։ Հիմա շտեմարանները բաց են, առաջադրանքների քանակը այնպիսին չեն, որ դա կարծում եմ հնարավոր լինի անգիր անելու։
Ամբողջ հանրապետությունում կձևավորվեն 35 քննական կենտրոններ, թեստերն այս տարի էլ կրկին տպագրվելու են Լոնդոնում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Դվին հյուրանոցի կիսական շենքի բակում 1984 թվականին տեղադրված Լեռնային պարպղնձի արձանախումբը թալանվել է։ Մինչև Արցանի հեղինակ Տիգրան Արզումանյանն ու այլ արվեստագետներ տարուց ավել պայքարում էին, որպեսզի 20 տարի շրջափակված արձանախումբը դուրս բերեն Դվին հյուրանոցի տարածքից և տեղափոխեն քաղաքի ավելի բանուկ հատված, անհայտ անձինք գիշերվա ընթացքում արձանախումբը վերածում են ջարդոնի։ Մանրամասները ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Լեռնացիների պարկ հանդակը թալանվել է, սա պարզդարձավ մի քանի օր առաջ համացանցում տարածված լուսանկարներից։ Չգործող Դվին հյուրանոցի բակում, որտեղ քաղաքացիները կենցաղային աղբ են թափում, գտնվում է նաև պատմամշակութային արժեք հանդիսացող քանդակը։ Մոտ 1 տարի առաջ Ազատություն ռադիոկայանն անդրադարձավ այս քանդակին, որը կարծես շրջափակման մեջ էր գտնվում։ Հյուրանոցի տարածքը ցանկապատվել էր, ցանկապատից ներս մնացել էր նաև Լեռնացիների պարը։ Հեղինակ Տիգրան Արզումանյանի խոսքով 2012-ին քաղաքապետարանում քննարկվել է քանդակի վայրը փոխելու հարցը, սակայն եզրակացնելով, որ այն համահունչ է հենց տվյալ տարածքին, որոշել են տեղափոխել ոչ թե քանդակը, այլ հյուրանոցի ցանկապատը, որպեսզի Լեռնացիների պարը տեսանելի դառնա։ Դա էլ տեղի չունեցել եւ այժմ հեղինակի ձևակերպմամբ քանդակի մոտ 90%-ը չկա։
Շատ ցավալի փաստ է, որովհետեւ դա իմ կենսագրությունից մի 10-15 տարի հաստորեն ոնց որ կտրես ու դենքցես։ Ես չգիտեմ այդ անտարբերությունը մեր այս քաղաքային իրավապահ մարմինների։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել խոշոր չափերով գողություն հոդվածով, ըստ մեղադրանքի գողերը շինություն մուտք են գործել ապօրինի։ Սա պատժվում է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկից 1000-ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ 2-ից 5 տարի ժամկետով։
Քանդակը ամբողջովին կտրտված է, ինքը քանդակը գետնին է։ Որտեղ որ ձերքերը հասելա, պատկերացրեք դե մարդու, ինքը 4 մետրանոց քանդակա, եթե ձերքերը տարզումես կամ մի հատ էլ աթորես դնում, միջև կրծքավանդակը կտրտված է քանդակը։
Լավ, ինչու
կարա այդպես արժեքավոր լիներ այդքան։ Բանը գողի համար մենակ այդ նյութն է եւ իրանք էլ հայտարարություն են տվել Դվինի տնօրինությունը, որ այդ վնաս է հասցվել, 1 միլիոնի վնաս է հասցվել։ 1 միլիոն դրամը այնտեղ մեջի սև մետաղի արժեքն է մենակ։
Որպես հյուրանոցի տնօրեն ներկայացված Տիգրան Սայադյանի հետ կապվել չհաջողվեց, իսկ Երևանի քաղաքապետարանը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի պատրաստվում է նամակով դիմել կառավարությանը, որպեսզի վերջինս պարտավորեցնի սեփականատիրոջը հատուցել Լեռնացիների պարկ հանդակախմբի վերականգնման գումարները։ Սա նախատեսվում է նաև օրենքով։ Ըստ տեղի բնակիչների գողերը քանդակը մաս-մաս են կտրատել եւ տեղափոխել եւ գործել են գիշերը, քանի որ ցերեկային ժամերին իրենք ոչինչ չեն նկատել։ Հեղինակը հիշում է, թե 80-ականներին ինչ դժվարությամբ է կարողացել տեղադրել նման ազատ ոճի քանդակ, որն իր մեջ ազգային տարրեր էր պարունակում, եւ որի կերպարներից մեկի բրունցքի փոխարեն ընդունող սովետական ղեկավարներին թաշկինակը բռնած ձեռքեր ցույց տալիս։ Դերասան Ազատ Գասպարյանը բարբարոսություն եւ սրբապղծություն որակեց Լեռնացիների պարի նկատմամբ տեղի ունեցածը, հիշելով, որ դրա մոտ երթվում էին Արցախյան պատերազմին գնալիս։
Մի օր մատենադարանը կկտրեն, մատենադարանի դիմացի արձանները կկտրեն, կամ եթե քարը բղինձ լինեն, ահա որ է մեր ամոթ է մեր ազգի համար, շատ ամոթ։
Սա սեփականատիրոջ և իրավապահ մարմինների գործա, ես պարզապես որպես հեղինակ պահանջում եմ, որպիսի իմ հեղինակային իրավունքով այդ քանդակը վերականգնվի, քանի ես ի վիճակի եմ և կարող եմ այդ քանդակը վերականգնել, որովհետև քանդակը լավ պատմություն ունի, իմ ամենասիրած քանդակն է, և ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի կողմից էլ շատ սիրված և ընդունված քանդակ է եղել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքանը, միացեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկմանը, ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։